Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія дала Беларусі 5 дзён для аплаты запазычанасці за пастаўлены сёлета газ. З Беларусі пакуль не паступіла ні рэакцыі, ні грошай. Кыргызстан будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Курманбека Бакеева. Моладзевыя актывісты вырашылі адмовіцца ад вулічных акцыяў у дзень салідарнасці з палітвязнямі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія паабяцала паставіць Бішкеку зброю, рыштунак і вайсковую тэхніку для барацьбы з міжэтнічнымі буйствамі на поўдні краіны. Цяпер у Маскве знаходзяцца два прадстаўнікі кіргізскага ўраду, якія дамаўляюцца аб канкрэтных аб'ёмах дапамогі. Пытанне аб увядзенні ў Кыргызстан міратворчых войскаў не абмяркоўваецца, бо часовы ўрад лічыць, што ў гэтым болі няма неабходнасці. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў паабяцаў, што АДКБ будзе аказваць Бішкеку усімагчымую дапамогу. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ён дадаў, што дапамога будзе накіраваная і на выяўленне вінаватых у хваляваннях.
Были также приняты решения об оказании киргизской стороне содействия в выявлении зачинщиков беспорядков и актов насилия и решения, касающиеся совместной работы на информационном поле с тем, чтобы население Киргизии видело нашу консолидированную позицию против попыток разжигать межнациональную рознь в этой стране.
Тым часам генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў краіны свету ўдзяліць гуманітарную дапамогу кіргізскім узбекам, што былі вымушаны пакінуць свае дамы з-за забурэнняў. Дапамогу ўжо выдзеліла ў развяз Расія, ЗША, Таджыкістан і шэраг іншых краінаў. Паводле апошніх афіцыйных звестках, колькасць загінулых у хваляваннях дасягнула 180 чалавек, каля 2000 было паранена. Колькасць уцекачоў ацэньваецца ў 70 тысяч чалавек. Іран гатовы аднавіць перамовы аб сваёй ядзернай праграме, але на пэўных умовах, якія будуць абвешчаныя пазней, сказаў сёння прэзідэнт Ісламскай рэспублікі Махмуд Ахмадзінежад. На пачатку чэрвеня Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне дадатковых санкцый у дачыненні да Ірану. Дадатковыя двухбаковыя санкцыі яшчэ плануе ўвесці і еўразвяз. Расія ўдзяліла Украіне крэдыт памерам 4 мільярды даляраў. Паводле палова гэтых сродкаў пойдзе на пакрыццё нястачы ва ўкраінскім бюджэце, астатняе на будаўніцтва двух атамных рэактараў Хмельніцкай АЭС. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік адміністрацыі ўкраінскага прэзідэнта Сергей Левачкін. У паўднёвай Афрыцы блізу 3000 чалавек пратэставалі супраць урадавых выдаткаў на правядзенне чэмпіянату свету па футболе. Пратэстоўцы абвінавацілі міжнародную футбольную федэрацыю, таксама ўрад паўднёвай Афрыкі ў марнатраўстве ў той час, калі мільёны людзей у краіне жывуць у галечы. Паўднёафрыканская рэспубліка выдаткавала на правядзенне мундыялю амаль 4,5 мільярды даляраў у адпаведнасці з патрабаваннем футбольнай федэрацыі. Турэцкая прапалестынская група заявіла сёння, што дашле яшчэ адну флятылію дапамогі ў газу ў наступным месяцы. Фундацыя за правы свабоды і гуманітарную дапамогу паведаміла членам Еўрапарламенту, што ўжо сабрала 6 караблёў і чакае далучэння іншых судоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Нагадаю, наш адрас www.svaboda.org.